барадой.
Вітаю, шановний, сёння 26 вересня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джулі Лондон, Брайан Ферри, Олівія Ньютон-Джон, а таксама гурты Starship, Everything But The Girl, Picnic, The Cult, Megadeth, The Nightwish. Будзе цікава, таму далучайцеся. 26 вересня 1926-го народилася Джулі Лондон, сапраўднае імя Гейлі Пек, американская джазовая спявачка да актриса, популярная у 50-е годы. Лепшая вокалистка 55-го, 56-го и 57-го годов по пытаннях часопіса Billboard. Основой поспеху спявачки, як лічыцца, стаў яе нізкі пачуццёвы голос, так званы smoky voice. Найбольшай вядомасці Джулі Лондон дамаглася пасля выхаду яе сингла Cry Me a River, реліз якога адбыўся у снежні 55-го. Ён амаль адразу разышоўся мільённым накладам у Злучаных Штатах. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар. Сёння 26 верасня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Брайан Ферры, брытанскі музыка, спявак і аўтар песень, які атрымаў вядомасць як фронтмен Roxy Music. З гэтым калектывам Ферры выпусціў 8 альбомаў, 3 з якіх падымаліся на вяршыню брытанскіх чартаў. Яшчэ будучы ў шэрагах Roxy Music, Брайан Ферры распачаў паспяховую сольную кар'еру, якая працягваецца па гэты дзень. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 верасня 1948-га нарадзілася Алівія Ньютон-Джон, вядучая аўстралійская акторка і спявачка 70-х гадоў. 15 яе хітоў дасягалі першай дзясяткі хіт-параду часопіса «Білборд», 5 з іх першага месца. Два сольных альбомы займалі першае месца ў чарце «Білборд 200», 11 яе сінглаў і 14 альбомаў былі сертыфікаваныя як «Залатыя», у тым ліку 2 платінавых і 4 двойчы платінавых. Усяго было прададзена звыш 100 мільёнаў яе запісаў, што зрабіла Алівію Ньютон-Джон адной з найбольш прадаваных выканаўцаў. 4 разы яна была ўзнагароджаная прэміяй Грэмі, у 81-м годзе атрымала ўласную зорку на Галівудскай алеі славы, а ў 2006-м была ганаравана вышэйшай дзяржаўнай узнагароды Ордэна Аўстраліі. Пікам музычнай кар'еры Алівіі Ньютон-Джон стаў выпуск скандальна вядомага сінгла «Фізікал» у 81-м годзе. Многія радыёстанцыі адмаўляліся раскручваць гэты шлягер па прычыне залішняй пікан тэксту, але, нягледзячы на гэта, песня правяла на вяршыні Billboard Hot 100 10 тыдняў, больш, чым любая іншая песня, выпушчаная ў 80-е гады. FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Падляска, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 верасня 1954-го нарадзіўся Крэйг Чакісо, амерыканскі музыка партугальска-індзейскага паходжання, найбольш вядомы як гітарыст гурта Jefferson Starship. Гэты калектыў быў сфармаваны ў пачатку 70-х як працяг праекту Jefferson Airplane і дасягнуў папулярнасці ў пачатку 80-х. Потым назва скарацілася да Starship, і Крэйг Чакісо стаў суаўтарам адной з самых вядомых песень гэтай каманды «We Built This City».
We built this city on rock.
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 26 верасня. У такі ж дзень 1955-га нарадзіўся Эдмунд Шклярскі, савецкі і расійскі музыка, мультыінструменталіст, паэт, кампазітар, мастак, лідар і вакаліст гурта «Пікнік». Паляк па бацькоўскай лініі, з дзяцінства размаўляў на дзвюх мовах – расейскай і польскай. Што тычыцца калектыва, дык музыка «Пікнік» мае свае карані ў так званым рускім року, але з цягам часу яна прагрэсавала ў арыгінальны незвычайны стыль з выкарыстаннем сімфанічных, клавішных ды розных экзатычных інструментаў.
Да ему ли так жить, только дергаться, да химер сторожить, не меняя лица, да оттачивать вдох, зная шаг наперед, Квазимода урод, Квазимода урод, или ты, или я, уж такая игра, или свет, или звук, или звук, или яд, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра, серебра. Пройдет, говори, повезло, сеять хаос и дрожь, вот его ремесло, или сетью слов, передергивать рот, Квазимода урод, Квазимода урод, а пока его крик режет день тишину, а пока не охрип, разгоняя волну, поднимите им веки, пусть видят они, как бывает, когда слишком много в крови серебра, серебра.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 26 верасня 1962-го нарадзілася Трэйсі Торн, ангельская спявачка і аўтар песень, найбольш вядомая як удзельніца дуэта «Everything but the girl». Гэты дуэт быў утвораны ў 82-м годзе вакалісткай Трэйсі Торн і музыкам-кампазітарам Беном Уотам. Яны імкнуцца не афішаваць сваё асабістае жыццё, аднак вядома, што яны з'яўляюцца мужам і жонкай і выхоўваюць траіх дзяцей. Назва праекту перакладаецца з ангельскай як «Усё акрамя дзяўчыны» і была ўзятая з рэкламнага слогана мясцовай мэблевай крамы «For your bedroom needs, we sell everything but the girl». То бок крама прадае для вашай спальні ўсё, акрамя дзяўчыны. У той самы дзень, што і ўзгаданая Трэйсі Торн, 26 верасня 62-го, нарадзіўся Эл Пітрэлі, амерыканскі гітарыст, вядомы сваім удзелам у шэрагу гуртоў ды праектаў. Выступаў з Майклам Болтанам, быў гітарыстам і музычным дырэктарам Эліса Купера, запісаў з супергуртом Эйша два альбомы, граў у гуртах Savatage, Danger Danger, Blue Oyster Cult, Trans-Siberian Orchestra ды Megadeth, з якім запісаў канцэртны альбом Rude Awakening і студыйны The World Needs a Hero. Песню Promise з яго мы і слухаем. Дарэчы, гэта адзіная песня Megadeth, да напісання якой Эл Пітрэлі меў непасрэднае дачыненне. 26 вересня 1964-го нарадзіўся Джон Темпеста, професійны і таленавіты амерыканскі бубнач, удзельнік шэрагу калектываў. Пачаў сваю кар'еру ў якасці барабаннага тэхніка Энтракс, неўзабаве перайшоўшы ў склад трэш-метал гурта Экзодус. Таксама граў у Тэстамент, Уайт Зомбі, прыняў удзел у запісе сольнага альбома гітарыста Блэк Сабат Тоні Айомі, працаваў з Робам Зомбі, гуртамі Scum of the Earth ды Хелмет. З 2006 года і па гэты дзень Джон Темпеста бубнач калектыва The Cult. Яго і слухаем.
Against the pavement, take it to the street.
Напрыканцы программы «Чарговы день народзінаў», бо з нейкіх больш-менш прыкметных падзей, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 26 верасня 1961 у Нью-Йорку з канцэртам дэбютаваў Боб Дылан, а ў такі ж дзень 69 у Англіі выйшаў апошні студыйны альбом «Beatles» «Abbey Road». 26 верасня 1976 нарадзіўся Самі Вяньска, фінскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Nightwish, дзе працаваў з 98 па 2001 год, запісаўшы з калектывам два альбомы Oceanborn ды Wishmaster. За галоўнай песняй з апошняга мы развітаемся. Трымайцеся.